Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі і у світі більш подробязно. Сёлетні чарнобыльскі шлях пачнецца ля Акадэміі навук. Створаны аргкамітэт пададзена заявка ў Мінгарвыканкам на 26 красавіка. На цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход прадпрымальнікаў, якія патрабавалі адмены ўведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўключанае пытанне прызнання Беларусю незалежнасці Абхазіі паўднёвай Асетыі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашай праграме, а пачнём паведамленнямі аб дачыненнях Беларусі і Еўропы. Сёння ў Брусэлі еўрапейскі парламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі, якая прысвечана эвалюцыі дыялогу паміж еўразвязам і Беларусю. Еўрапарламентары чакаюць дэмакратычнай змены ў Беларусі. У рэзалюцыі сярод іншага ухваляецца актывізацыя дыялогу паміж еўразвязам і Беларусю з удзелам апанентаў беларускіх уладаў. У часе галасавання ў еўрапарламенце па беларускім пытанням была ухвалена некалькі вусных паправак, якія падтрымалі асуджаных па справе 14 і гвалтоўна забраных у войска апазіцыянераў. Далей расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Цягам 9-месячнага мараторыю на візавыя санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам еўрапарламент чакае істотнага прагрэсу ў шэрагу асноўных кірункаў. Яны ўжо добра вядомыя і пералічваюцца ў некалькіх ранейшых рэзалюцыях. Сярод іншага гэта рэформа выбарчага заканадаўства, забеспячэнне свабоды медыяў, скасаванне палітычных артыкулаў крымінальнага кодэксу, спыненне палітычнага пераследу. Парламентар Януш Анішкевіч Польшча адзначыў:
My oczekujemy ciągle tego samego, mianowicie, żeby Białoruś pokazała...
Мы чакаем, каб Беларусь показала, што яна не толькі гатовая вызваліць палітычных вязняў, бо на месцы іх могуць быць наступныя, і пра іх мы нагадваем, а каб яна праводзіла структурныя змены, унесла змены ў крымінальны кодэкс, скасавала, вядома, артыкул 193, частка 1, а таксама іншыя артыкулы, якія прымяняюцца для пераследу журналістаў. І мы маем надзею, што дыялог, распачаты паміж беларускімі ўладамі і бюро АБСЕ па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека, прывядзе да змены выбарчага заканадаўства.
Але ці ёсць сэнс з рэзалюцыі ў рэзалюцыю паўтараць адны і тыя ж патрабаванні, якія афіцыйны Менск не выконвае? Еўрапарламентар Вітаўтас Ландсбергер з Літвы адзначыў: «Усё ж сітуацыя цяпер іншая. Гэта не проста зганенне некага далёкага, хто можа на гэта махнуць рукой. Цяпер перыяд кантактаў паміж еўразвязам і беларускім рэжымам. І ці будзе з гэтага нейкая агульная карысць, будзе залежыць ад драбка добрай волі. Таму, калі паўтараюцца патрабаванні, як і раней, то цяпер яны ў новым кантэксце. Калі яны цяпер будуць ігнаравацца альбо трактавацца грэбліва, то гэта не будзе карысна для спадара Лукашэнкі, які, відаць, хоча нейкага паляпшэння стасункаў і нават дапамогі ад еўразвязу. Для гэтага ёсць сэнс прымаць рэзалюцыю з указаннем заганаў і прапановаў новой их выправлять.
Указанням пороков и предложением их исправлять.
У рэзалюцыі таксама ўхваляецца актывізацыя дыялогу паміж высокапастаўленымі прадстаўнікамі еўразвязу і Беларусі. І таксама еўрапарламент падкрэслівае, што дэмакратычная апазіцыя і грамадзянская супольнасць павінны далучыцца да гэтага дыялогу.
Мы б хацелі, каб у розмаітых размовах
Мы хацелі б, каб у розных перамовах удзельнічалі таксама прадстаўнікі апазіцыі, у перамовах, якія тычацца не толькі тэхнічных, але і палітычных пытанняў. І ва ўсялякім разе, каб праводзіліся кансультацыі з роўным удзелам апазіцыі і прадстаўнікоў улады. Каб у адным месцы сустракаліся абодва бакі і каб прадстаўнікі еўразвязу маглі слухаць прадстаўнікоў абодвух бакоў.
Паводле спадара Нышкевіча, рэакцыя беларускіх уладаў пакуль не надта абнадзейвае. Ён згадаў, што дэлегацыя Еўрапарламенту адклала свой візіт у Менск, бо беларускі бок спрабаваў навязаць ёй непрымальную праграму. І гэта не ёсць добрым сігналам з беларускага боку. Ён таксама мяркуе, што Лукашэнка не павінен з'яўляцца на саміце ў Празе, і Беларусь мае быць там прадстаўлена на ніжэйшым узроўні.
І ежэлі нават ще прэзідэнт Лукашэнка паяві ў Празе,
Але ж нават калі Лукашэнка там з'явіцца, гэта не будзе азначаць, што еўразвяз гатовы да прызнання Беларусі краіны, якая гатовая да дыялогу, гатовая да выканання пэўных умоваў, можа не ўсіх, але некаторых, які ставіць еўразвяз.
Калі афіцыйны Менск выканае выкладзеныя ў рэзалюцыі патрабаванні цягам бліжэйшых месяцаў, то Еўрапарламент выдасць рэкамендацыю скасаваць санкцыі настала, а таксама распачаць захады, якія б садзейнічалі эканамічнаму і сацыяльнаму прагрэсу ў краіне, рэінтэграцыі Беларусі ў агульнаеўрапейскую сям'ю.
рассказывал Алесь Дашчынскі. Ну а зараз некоторые меркаванні грамадскіх дзеячаў з гэтай нагоды. Лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч наконт перспектывы далучэння Беларусі да еўрапейскай сям'і дэмакратычных дзяржаваў трымаецца такой думкі.
Отношения в Европе наступные. Они хотят дать белорусам все ж таки шанс. А от улады чекают значно больше, чем я назвать. Улада боится пускать лейцы. Улада боится не преследовать людей, бо на страху столько годов тримали у всех. Я знаю только одно. Интенсивность сотрудничества в усходнем партнерстве будет залежить от демократизации краины. Шансы на то, что демократия не спынется и не будет консервации авторитарного режима, 100% есть. А от улады зараз залежит вельми много, коли яны не зробить кроки на керунку демократизации, которые показали, что это намер надолго, может, на завсёды. Супрацовництво экономичное будет вельми вялым. Вот это кепско для краины.
Говорю Александр Міленкевіч. Евродепутат от Литвы Витаутас Ландсбергес пропоновал парламентарам заступиться за трех молодевых активистов, яких гвалтом забрали у войска. Примусовую мобилизацию депутат поравнал с захопом державой закладников. Говорит Владимир Шила, батька мобилизованного молодевого активиста Солигорску Ивана Шилы.
Для меня, для батьки, это приемно на ОГУ, что это обмерковывается в Европе. И хлопцам на ОГУ будет приемно, что они не забытые, что про них некто помнит. Никольки это не значит, что про некий термин последуют некие конкретные деньги. Але все-таки политики, наши там, ладно, структуры повинны лечиться внешне. На самой справе у сближения, ну, их бы не верится.
Это был Владимир Шила. Ну а побач со мной у студии оглядальник нашего радио Ян Максимюк, и мы протягиваем говорить про резолюцию Европарламенту по Беларуси. Ян, чем эта резолюция отрознивается от інших резолюций по Беларуси, которые Европарламент принимал в последние годы?
Ну, по-перше, резолюция, чего и треба было сподеваться, адлюстровывая новый, теплейший климат в отношениях между Брюсселем и официальным Минском. Тому ранейшие ноты изоляционизму в подходе до белорусского режима в этом документе заступили место свержением о прагматичной ангажованности обоих боков у диалог и у супрацовництва. А говорячи конкретно, резолюция полностью хваляє два опошні важные кроки у развязу отношений до Беларуси: припинение визовых санкций и запрошение Беларуси до удзелу у программе Усходнего партнерства. Ну а что тычыцца пожаданняў Европарламенту, дык евродепутаты выставили ранейший свой список претензий до Минску, які починається патрабаванням реформовать виборчое законодавство и заканчивается закликом до введения мораторию на выконывание сверотных присудов. Правда, додалися и свежие пожаданні. Наприклад, каб белорусский урад легалізаваў союз поляков под керівництвом Анжеліки Борис, ці зарегістраваў бюро Белсату у Беларусі або перагледзеў прысуды па так званай справе 14. У резолюції згадуюцца таксама маладзёвыя актывісты, якіх нядаўна гвалтам забралі ў войска.
Вось, а якія перспектывы, якія шансы, што нехта прыслухаецца да гэтай резолюції?
Трэба разумець, што резолюція Еўрапарламенту гэта не закон, які абавязвае некі выканаўчы орган ў развязу да канкрэтных дзеянняў, а ўсяго толькі выяўленне агульных настрояў у калідорах еўрапейскай улады наконт Беларусі. Ну и тем больше нельзя сподеваться, что эту резолюцию возьмут себе мощно до сердца белорусские улады. Але я не выключаю, что нечто из этого списка европейских пожаданий Минск может и выконать, как пойти на сустрэч этой новой прагматичной ангажаванности. Например, снять заборону на распаўсюджванне некоторых недержавных газет, так как ранее сняли заборону с нашей Нивы и Народной Воли. Президент Европарламенту Ганс Херт Петеринг подчас дебаты по Беларуси выказался довольно ясно, что теперь евродепутаты чекают кроков на сустрэч с боку Минску.
Тепер черга за белорусским урадом, каб продемонстрировать Евразвязу и Европарламенту свою готовость провести змены и свое ожидание поважать основные правы человека и демократичные свободы.
Президент Европарламенту Ганс Герт Петеринг. Ну, а у меня наступное питание до Яна Максимюка. Что Евразвяз хочет достигнуть этой довольно, ну, скажем, радикальной змены своего подхода до белорусского режима?
Евразвяз мает надежду, что эта политика прагматичной ангажованности сможет сделать то, чего не сдолела сделать попередняя политика изоляции. Это значит демократизовать Беларусь. Европарламентар Яцек Протасевич, один из авторов сегодняшней резолюции по Беларуси, сказал нашему радио, что Евразвяз спадзяецца переконать белорусский режим, что демократия не является его ворогом.
Мы хочам пераканаць людзей ва ўладзе ў Беларусі, што дэмакратыя не накіраваная супраць іх. У дэмакратычнай краіне ёсць месца і для іх. У дэмакратычнай краіне, такой як дэмакратычная Польшча, людзі папярэдняга рэжыму таксама прыстасоўваюцца, яны таксама ўдзельнічаюць у палітычным і грамадскім жыцці.
Гэта быў еўрапарламентар Яцак Пратасевіч. Ну і Ян, ці захочуць усё ж беларускія ўлады дэмакратызавацца?
Самі яны па-відавочнаму такога жадання не праяўляюць. Вось амбасадар Беларусі пры еўразвязі Уладзімір Сянько, хвалячы новую палітыку прагматычнай ангажаванасці, сказаў учора ў Брусэлі, што Беларусь зацікаўленая супрацоўніцтва з еўразвязам толькі, цытую, на роўных умовах. Перакладаючы гэта з дыпламатычнай мовы на простую, атрымаем, вы нас розуму вучыць не будзеце. Але пажывем, паглядзім. Час ідзе, і змяняюцца не толькі людзі, але і погляды ды падыходы.
Я дзякую пра рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі. Мы гутарылі з Яном Максімюком. У эфіры «Свабода».
Мястэчка Воўчын калісьці абавязкова стане заўважным пунктам на турыстычнай мапе Беларусі. І таму, што тут быў пахаваны апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, і таму, што тут знаходзіцца адзін з прыгажэйшых барокавых касцёлаў, і таму, што неўзабаве памежная зона перастане быць тэррай інкогніта. Пра Воўчын слухайце чарговую перадачу «Сырый падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухаць адразу пасля выпуску навін хвілін праз 20, а я звяртаю ўвагу слухачоў, што нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце адрас www.svaboda.org. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі сёння пікет насупраць дома ўраду ў Менску. Яны трымалі бел-чырвона-белы сцяг і сцяг арганізацыі, а таксама расцяжку «Не саюзу, не акупацыі». Маладыя людзі трымалі яшчэ тры плакаты «Не саюзу з Расійскай імперыяй», «Мы вам не шчыт, Расія равняецца акупацыя». Міліцыянты падышлі да ўдзельнікаў пікету праз 15 хвілін. Маладафронтаўцы патлумачылі, што акцыя прысвечана афіцыйнаму святу Дню яднання народу Беларусі і Расіі. Актывісты не сталі чакаць, пакуль па іх прыедуць спецназаўцы і сышлі з плошчы незалежнасці. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. На сесіі Еўрапарламенту ў Брусэлі ухвалена рэзалюцыя наконт развіцця дыялогу еўразвязу і Беларусі. У ёй выказваюцца заклапочанасць станам з правамі чалавека і спадзеўна істотны прагрэс цягам 9-месячнага падаўжэння мараторыю на візавыя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва. На цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход, на які сабраліся прадпрымальнікі горада, а таксама з рэгіёнаў. Яны патрабавалі ад аблсавету адмены уведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. Створаны аргкамітэт правядзення традыцыйнага шэсця ў дзень чарговай гадавіны аварыі на ЧАЭС. У Менскі гарвыканкам пададзеная заяўка на правядзенне шэсця 26 красавіка. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўключанае пытанне прызнання Беларусцю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет насупраць дому ўраду. Яны трымалі бел-чырвона-белы сцяг, сцяг арганізацыі, а таксама расцяжку «Не саюзу, не акупацыі». Мітрапаліт Тадэуш Кантрусевіч выказаўся за грамадскую раду ў справе кантролю за маральнасцю ў мэдах, але супраць цэнзуры. У эфіры «Радыё Свабода». Сёння раніцай на цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход, на які сабраліся прадпрымальнікі не толькі з абласнога цэнтру, але і з Мазыра, Жлобіна, Светлагорску і Рагачова. Яны патрабавалі ад аблсавету адмены уведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. Створаная абласная рада прадпрымальнікаў дзеля адстойвання інтарэсаў дробнага бізнесу. У яе склад увайшлі прадстаўнікі ўсіх рынкаў Гомелю, а таксама сямі буйнейшых гарадоў Гомельскай вобласці. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Падвышэнне падаткаў ды арэнды за працу на рынках ў красавіку змусілі прадпрымальнікаў да актыўных пратэстаў, гаворыць Валерый Баркавец з Мазыра.
Это уже везде. Понимаете, что происходит простое раскулачивание, как это было в 37 году.
Настораживает тот факт, что заседание этого совета проходит практически под грифом «секретно». Там раздают предполагаемые ставки единого налога. После закончания заседания эти проектные ставки забирают. И пока не опубликуют в газете, никто размеры этих ставок не знает. Почему вот эта информация является на уровне чуть не военной тайны? Депутаты облсовета в регионах не работают с предпринимателями. И в итоге они приезжают сюда просто проголосовать.
Старшыня рады Центрального рынку Гомелю Александр Рубчэнь распавёў, што прадпрымальнікі не могуць дагрукацца са сваімі праблемамі да абласных чыноўнікаў, у прыватнасці да старшыні абласавету Валеры Сяліцкага.
Вот мы, представители предпринимателей Гомельской области, обратились для того, чтобы нас принял председатель Совета народных депутатов. Он нас не принял. Однако он в пятницу собирается принимать представителей из города Минска, которые здесь никаких вопросов не решают у нас в Гомеле. Вот что самое обидное. А мы, люди, которые здесь живем, нас просто-напросто игнорируют.
Каб отстоивать свои интересы, удельники на сходе вырашили створить областную раду предпринимальников. У ее склад вошли керовники існующих радов рынков, сямі найбуйнейших градов регіону – Гомелю, Мазира, Калінковича, Уречиці, Світлогорську, Жлобіна і Рогачова. Вирішено супольно розповісти про ситуацію керівнику держави. Так, принаймні, пропонувала старшиня ради одного з ринків Світлогорську.
7 числа к нам в Светлогорск приезжает президент. Такое предложение. Со всех регионов Гомельской области мы должны собраться и выйти к представителям президента и рассказать всю проблему нашу наболевшую. В той ситуации, которая она есть, а не в той, которая рисует у нас в облсоветах, в облсполкомах.
Это было повідомлення з Гомелю. Я нагадаю, що 27 соковіка каля 300 предпринимальників Могильову вийшли з протестом до облвиконкаму. Були зібрані підписи з потребуванням, каб облвиконкам скликав позачергову сесію облсовету, на якій скасував би постанову про підвищення єдиного податку. Могильовський облвиконкам припинив діяння постанови про підвищення єдиного податку і податку на додану вартість. У обласної адміністрації предпринимальників запевнили, що наступним разом підвищення податку узгоднять з ними. У ефірі Радіо Свобода. Днями Міністерство фінансів Росії відмовило Білорусі у кредиті. Офіційний Мінськ просив гроші, каб перейти в взаєморозліках на російські рублі. Ця інформація зацікавила нашого слухача.
Чергова халтура президента на переход розліків російським рублем з треском провалилася. Кредит у 100 мільярдів рублів для розліків за газ Білорусі Москвою відмовлено. У чим справа? Яку помилку здійснив всенародно обраний?
Крыху позднее у нашей передачи «Звонки на свободу» нашему слухачу откажет политолог Владимир Мацкевич. Ну, а я нагадаю телефону Минску 266-39-52. Питание признания Беларуси независимости Паўднёвай Осетии и Абхазии не включено в парадок дня весновой сессии Палаты представников, якая почалась сегодня в Минску. А старшиня Палаты Владимир Андрейченко сказал журналистам, что теперь парламентская международная комиссия вывучает махчимые экономичные и политичные наступствы этого кроку. С протягом темы Владимир Глот.
У пераліку законопроектаў, якія мяркуецца разгледзець на гэтай сесіі цяпер альбо ўключыць у парадак дня пазней, пытання паўднёвай Асетыі і Абхазіі няма. У перапынку сесіі Уладзімір Андрэйчынка патлумачыў сітуацыю журналістам.
Этот вопрос довольно непростой. Эти обращения, да, действительно поступили. Они находятся сегодня в нашей комиссии по международным делам и связям с СНГ. Изучаются экономические последствия, изучаются политические последствия. А когда вопрос будет подготовлен, он будет внесен. Пока этот вопрос не внесен в повестку дня сессии.
На додатковое питание, ці можна чекать, что признание суверенитету двух самообвешенных утворений будет все же разглядаться на весновой сессии, спадар Андрейченко отказал.
Ну, мы вообще живем надеждами, иначе и жить трудно. Будем надеяться.
Политолог Александр Класковский называет кавказское питание питанням довольно складаной гульни, якую веде керовник Беларуси.
Сутность якой у тем, что у этом питанні одночасно на белорусского керовника тисне и Москва, и Евросоюз. Москва натурально добивается признания, Евросоюз каже, что это вельми обтяжарить для Беларуси ее увоходжение у новую программу «Усходнее партнерство». Конечно, белорусское керовництво, а парламент, разумело, тут ни при чем, там люди, которые проголосуют именно так, как будет сверху им загадано, але не пришел час, и тому такие гумовые отказы и гумовая тактика. Натурально, белорусский керовник, и он хочет у своим звыклым стиле маневрования протягнуть час до установочного саммита «Усходнее партнерство», а вот после этого, когда уже официально питание будет вырашено, становчее для Беларуси, тады і зрушыцца з месца вось гэтае пытанне аб прызнанні каўказскіх рэспублік. Таму што ўжо паліткарэктная Еўропа, я думаю, не стане выкідаць з гэтага вагона Беларусь.
Сёння дэпутаты разгледзелі 17 пытанняў. Напрыклад, у першым чытанні прыняты законапраект аб парадку выезда і ўезду ў Рэспубліку Беларусь. Яго прадстаўляў дырэктар Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў Уладзімір Міцкевіч. Ён не лічыць, што новы закон накіраваны супраць палітычнай апазіцыі. А яго галоўнай адметнасцю навуковец назваў тое, што прапануецца спрасціць выезд за мяжу дзяцей. Цяпер на гэта патрэбен дазвол абодвух бацькоў. Калі новы закон прымуць, дастаткова будзе дазволу каго-небудзь аднаго. У дэпутатаў з'явіліся прапановы па скарачэнню спісаў тых, каму часова забаронены выезд за межы Беларусі. Аднак іх вывучэнне адклалі да другога чытання.
З Мінску Владзімір Глот.
Тутэйшая земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Слухайце гэтую перадачу праз 20 хвілін. У эфіры «Свабода». Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі апублікаваў статыстыку па дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне ў 2008 годзе. Агульная колькасць насельніцтва зніжаецца. Хоць нараджальнасць крыху ўзрасла, смяротнасць усё яшчэ перавышае яе. Насельніцтва краіны старэе. Інна Студзінская.
Зараз у краіне пражывае 9 668 000 чалавек. Нацыя старэе. У Беларусі 14% насельніцтва пажылыя людзі. Летась нарадзілася каля 108 000 немаўлят. Памерлых амаль на 18 000 больш. Нараджаецца 11 дзяцей на 1 000 насельніцтва, памірае 14 чалавек. І хаця ў параўнанні з 2000 годам нарадзілася летась на 14 000 немаўлятак больш, усплёск нараджальнасці пакуль часовы. Проста дзетароднага ўзросту дасягнулі народжаныя ў 80-е гады, калі ў краіне быў бэйбі-бум. Яны і нараджаюць зараз. А на пачатку 90-х было істотнае зніжэнне нараджальнасці. Да таго ж, летась у шлюб уступіла на 14 000 менш, чым у 2007 годзе. На думку старшыні Беларускай жаночай лігі Ніны Стужынскай, кризис таксама паўплывае на нараджальнасць.
Канешне, паўплывае. Канешне, частка вот этих вот дзяцей, якім зараз там 21-23 гады, і ўсе это той узрост, калі дзяцей прабачваюць бездомна. Але вот крыху старэйшыя пары, канешне, яны падумаюць. Крызіс, безумоўна, такая з'ява ж неспрыяльная нараджэнню дзяцей. Я ведаю, як жанчыны пакутаюць, я беспрацую. У тых, у каго, скажам так, намеціліся тыя дзеці, просто в роспачы. Чым і як? Ну, кармець дзіця. Это вельмі дарагая справа, дарэчы, дзеці. Это просто раскоша для сям'і зараз.
Некалькі гадоў таму у Расіі істотна ўзрасла нараджальнасць дзякуючы ўвядзенню так званага мацярынскага капіталу. Пры нараджэнні другога, трэцяга дзіцяці жанчына атрымлівае прыкладна 10 000 даляраў. Начальнік управлення Міністэрства працы Таццяна Шамятавец што да Беларусі кажа.
Пока у нас о мацярынскім капітале конкретна речь не ідзёт. У нас есть другие меры поддержки семьи, это, в частности, пособие, если касается жилищных вопросов, то это кредиты для многодетных. У них со второго ребенка, у нас третьего. Хотя мы понимаем, что надо стимулировать и второго ребенка, и первого. Но пока с учетом имеющихся возможностей у нас система есть такая, какая есть. Российские каналы нас дразнят очень часто. И этим материнским капиталом. У России свои возможности, у нас свои возможности.
Гутару на конт стимулявання нараджальности со старшинёй Беларускай жаночай лиги Ніной Стужынскай.
А вось Расія пры ўсім пры тым увяла мацярынскі капітал. Вось гэта б магло б паспрыяць неяк.
Безумоўна. Людзям жа трэба гарантіі нейкія. Плануючы нараджэнне дзіцяці, трэба ж разлічваць, чым карміць, як выхоўваць. Разумныя людзі робяць за справу, плануючы нармальную сям'ю і нават думаюць пра то, чым плаціць і як будзе за адукацыю. Это сапраўды дзяржаўны падыход да праблемы нараджэння. А ў нас адныя словы пакуль што. На узроўні дзяржавы это не адно сэнсу. Няма дзяржаўнай праграмы, няма дзяржаўнага падыходу да гэтай праблемы. А прабачце за кліна, ражайце, ражайце. Гэта ж не дзяржаўны падыход.
Гаварыла Ніна Стужынская. Ну а зараз агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Слова Ягору Маёрчыку.
Днямі Міністэрства фінансаў Расіі адмовіла Беларусі ў крэдыце. Афіцыйны Менск прасіў грошы, каб перайсці ва ўзаемаразліках на расійскія рублі.
Чарговая халтура прэзідэнта на пераход разлікаў расійскім рублём з трэскам правалілася. Крэдыт у 100 мільярдаў рублёў для разлікаў за газ Беларусі Москвой адмоўлена. У чым справа? Якую памылку здзейсніў усенародна абраны?
На пытанне слухача адказвае палітолог Уладзімір Мацкевіч.
тое, што тычыцца крэдыта, то прычыны гэтага разумелыя. Гэта крызіс, які закрануў Расію значна болей, чым Беларусь. Другая прычына – это, канешна, тыя цяжкія складаныя адносіны, якія ўжо доўгі час падтрымоўваюцца паміж Беларусью і Расіяй. Таму я не бачу ў гэтым нейкую там вялікую паразу Лукашэнка зараз. Гэта досыць такая ўжо статычная сітуацыя, якая паўторвае некалькі гадоў запар з таго часу, як паміж Беларусью і Расіяй сталі трохі нацягнутыя адносіны.
Першага красавіка нацыянальная зборная Беларусі па футболі з лікам 5-1 перамагла зборную Казахстану ў адборачным матчы да чэмпіянату свету 2010. Матч праходзіў у горадзе Алматы.
Гляджу матч Беларусь-Казахстан. Яшчэ невядома, з якім лікам ён скончыцца. Але я пераконваюся больш і больш у тым, што пакуль на майках гульцоў такі беларуска-савецкі герб, і пакуль тэлетрансляцыі нацыянальнай зборнай вядуць на мове суседняй дзяржавы, ды не відаць сур'ёзных поспехаў зборнай Беларусі. Адзін сорам на ўвесь свет. Алесь, горад Менск.
На дадатак СМС-паведамленне. Віншую з перамогай зборную Беларусі па футболі. Жыве родны край. Дарэчы, там былі нашыя бел-чырвона-белыя сцягі. Выкладчыцу адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грузіловіч аднавілі на працы. Падставай стала нязгода выкладчыцы з Навучэнка, якая зняважліва выказалася на адрас удзельнікаў святкавання Дня волі 25 сакавіка. Мар'яна Грузіловіч адказала, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей.
Можна павіншаваць Грузіловіч, што яго ўстанавілі на працу. Але колькі такіх Грузіловіч па ўсёй Беларусі, даражэнькі мае, не сасчытаць.
Нагадаем, телефон свабоды ў Мінску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Заглядам званкоў Ягора Маёршык адразу пасля навіну падарожжа свабоды ў Воўчынка-Мянецкага раёну і беларуская Атлантыда.